sog'lig'imiz o'z qo'limizda. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, sog'lig'imiz o'z qo'limizda turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Shukrguzorlik ruhiyasiga ega bo'lish inson psixologiyasining salomatligidan dalolat beradi. Chunki shukr qilguvchi inson sog'lomlik va rivoj ravnaq darajasiga yetishi bilan bu ne'mat va niqmat, ya'ni ofat, balo, azob va adovat o'rtasidagi poklikni anglab yetib, bu ne'matni kim unga ato etganini ham aniqlay oladi. Azizlar, o'tgan dasturimizda insonparvarlik va ezgu ishlarni bajarish masalasiga ishora etib, miskin va muhtojga ko'mak bergan shaxs ularning qiyinchilik va mushkulotlarga griftor bo'lishi va yaqindan turib ehtiyoj sezadigan xalqning hayotini ko'rishi va o'z hayotidan rozi bo'lish ko'zga tashlanadigan darajada ortadi deb aytgan edik. Hamda hayotning ne'matlari va Xudoga nisbatan qadr shunosligi oshadi deb eslatib o'tgan edik. Bugungi dasturimizda ilohiy ne'matlarga shukronara qilish haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Boshqalarning mehr-muhabbatidan minnatdor bo'lmoq, qadrlash ruhiyasiga ega bo'lmoq insonning ruh va psixologiyasining salomatligidan dalolat beradi. Psixologiya havzasida qadrlash ruhiyasiga ega bo'lgan shaxs salomatlik va rivoj ravnaq topish darajasiga yetib, ne'matning qadriga yetishiga qo'shimcha yomonlikdan yaxshilikni ajratish, niqmatdan ne'matni ajratish qudratiga ega bo'ladi. Kimki unga ato etilgan ne'matlar uchun qadrdonlik qilib, ne'matni bergandan shukronalar qilishni o'z vazifasi deb bilgan odam albatta nafs va aqlning salomatligiga ega bo'ladi. Shuningdek, shukrona qilish ruhiyasiga ega bo'lmoq shaxsning emotsional va his tuyg'ularining salomatligidan dalolat beradi. Chunki ne'mat egasiga shukronalar qilish his tuyg'usi uning vujudida paydo bo'ladi va bu esa hasad qilish, gina qudratga ega bo'lmoq, baxillik va takabburlik kabi psixologik va ruhiy zararlarga giriftor bo'lmasligining nishonasidir. Ushbu zaminada shaxsning psixologiya va ruhiyasi ruhiy salomatlikdan bahramand bo'ladi. Inson qanchaki sog'lom va nozik psixologiya va ruhga ega bo'lsa, shu mizonda unda qadrshunoslik va shukrona qilish ruhiyasi ko'p bo'ladi. O'z-o'zidan g'amxo'rlik qilish havzasida faoliyat olib boradigan tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, boshqalarning mehr-muhabbatidan minnatdorchilik qilish va uni qadrlash bilan hayot va o'ziga nisbatan taskin beruvchi va ijobiy his tuyg'uga ega bo'lish mumkin. Bu his tuyg'u o'z navbatida salomatlik va umumiy vaziyatlariga yaxshi ta'sir o'tkazishi mumkin. Har qachonki shaxsning hayotga nisbatan his tuyg'usi ijobiy bo'lsa, uning ruhiyasi ham mustahkamlanib, shu mizonda saodat va xursandchilik his tuyg'usiga ega bo'ladi. u istirobga kamroq duch keladi va o'z hayotida yaxshi muvozanatni ijob etib, asta-sekinlik bilan salbiy va buzg'unchi his-tuyg'uni o'zidan uzoqlashtira oladi. Hayotga nisbatan yaxshi his-tuyg'uga ega bo'lmoq immun sistemasi tomonidan antikorlarni ishlab chiqarish va kasalliklarni vujudga keltiradigan omillar barobarida shaxsni bardoshli qilish sababiga aylanadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda sog'lig'imiz o'z qo'limizda eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti postuday.com dorobozi orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sotuvini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbekuchukcha@postuday.com.
Muqaddas Mashhad shahri
8-chi quyosh
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini. O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Azizlar, eshitirishimizdan yiroqlashmang, dasturimiz davom etadi. Tadqiqotlarning natijasi shuni ko'rsatdiki, qadrdonlik qilish va shukrona qilishning haqiqiy his-tuyg'usi yurak va bosh miyaning ritmini bir-biriga muvofiqlashtirishi mumkin. Bu vaziyatda organizm sistemasi yaxshiroq amal qilib, bosh miya va zehn faoliyati yaxshilanadi. Boshqa tomondan qon bosimi eng yangi holatga tushib, ko'p kasalliklarning belgilari kamayadi. Yotishning kayfiyati yaxshilanadi va garmoniyalar muvozanatini ijod etadi. Payg'ambari akram sallallohu alayhi va oli va sallam va pok imomlar alayhim salomlarning siratlari hamda islomiy ta'limotlarda qadrshunoslik va minnatdorchilik masalasi hamda bunday ruhiyaga ega bo'lmoqning ruhiyasining ahamiyati yaqqol mushohida etiladi. Jumladan Xudo ne'mati va rahmatining sababi va vositasi unvonida uning bandalaridan shukrona qilish hamda Xudodan minnatdor bo'lmoq Qur'oni Karimda bir necha marotabalar Alloh taoloning ta'kidiga qaror olgan. Agar shukrona qilish ruhiyasi insonda mustahkamlansa, u ham o'zining yaratguvchisi bilan mustahkamroq aloqada bo'lib, psixologik va ruhiy notinchliklarning aksariyati undan uzoqda bo'ladi. Qadrshunoslik va shukronalar qilish shaxsni egoizmdan uzoqlashtiradi va u boshqalarga ko'proq ahamiyat qaratadi. Ana shu e'tibor bermoq boshqalarning ijobiy aksel amal ko'rsatishlariga olib keladi. Shuningdek, o'z hayoti va boshqa shaxslarning barobarida ko'proq mas'uliyatni sezishi sababiga aylanadi. Ammo bu o'rtada shunday shaxslar ham borki, boshqalarga nisbatan kuchli qadrlash va minnatdor bo'lish his-tuyg'ulariga ega bo'lishlariga qaramay, uni izhor etish quch-qudratiga ega bo'lishmaydi yoki biron so'zni tilga keltirmaslik kerak deb tasavvur etishadi. Bu narsa shaxsning faoliyati va xatti-harakati havzasida uning bemorligidan dalolat berishi mumkin. Islomiy ta'limotlarda shukr qilish va minnatdorchilik bildirish axloqiy fazilat unvoni sifatida ko'p ta'kidlangan masaladir. Shukr qilish ne'matlarning dark etish hamda bu ne'matlarning yaratganiga shukrona va minnatdorchilik bildirish ma'nosidadir. Barcha ne'matlar Alloh taolo tomonidan bandalariga ato etilgan, demak, haqiqiy shukr va minnatdorchilikni o'z zotga bildirish kerak. Sabr va shukr qilish iymonli insonning nishonasi jumlasidan hisoblanadi. Шүкір қылыш ва миннатдорчылық білдіріш һәр бір инсонның вижданы ва ахлақи вазифаларыдан исәпләнәдеме яки юкмы? Безнең вujudымызда булган фазилатлар ва атрофымыздагы нәрсәләр хакыйкатан һәм Аллаһ Таала тамонидан безнең ихтиярымызда карар берган ниматлар исәпләнәде. Бизләр ниматлардан тула океанда чүкеп, кандай кылып бу ниматлар осон юл белән кулымызга карар алганының кадрыга йетмәймиз. Бу ниматлар оксиген ва хаят моясы булган суу кабы һәр беребез унга ихтияҗ сезәмиз. Ислами мәдәниятта парвардигар ниматларны кадрлаш ва улардан иң яхшы шакылда файдаланыш мәсьәләләрегә катта әһмият бергән. Qur'oni Karimda shukr qilish va minnatdorchilik bildirish masalalari haqida ko'p oyatlar keltirilgan va shukrona qilishni turli ta'bir va so'zlar bilan ifodalagan. Qur'on insonlardan shuni talab qiladiki, ne'matlarning qadriga yetsinlar va ularni yaratganga shukrona qilsinlar. Chunki Alloh ne'matlaridan shukrona qilish inson va jamiyat xislatlariga ijobiy ta'sir yetkazadi. Shukr qilish boshqa axloqiy xislatlar kabi dunyoviy va oxirat ta'siriga egadir. Uning dunyoviy ta'siri ne'matlarni yaratgani va uni barakati bo'lsa-da, oxirat ta'siri esa ilohiy jovidon jannatdadir. Aziz tinglovchilar, sog'lig'imiz o'z qo'limizda dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.